halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efamyada geeska Afrika iyo barteena Twitter-ka ee V O A Somali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa xad 19ka bisha Noveembar sanadka 2017 idaacadda Fiidkana waxay idinhayaa anigu Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimana waxaa ka mid ah Robert Mugabe oo laga qaaday xilka hoggaaminta xisbiga ZANU PF ee talada dalka Zimbabwe haya, iyadoo sidoo kalena loo qabtay inuu 24 saac gudahood xilka madaxweynenimo uga dego haddii kale xilka laga xayuubin doono.
Soomaaliland oo dib u fasaxday isticmaalka baraha bulshada iyadoo si weyn loo sugayay natiijooyinka doorashada madaxtinimo ee isniintii ka dhacay halkaasi.
Waxaad kaloo maqli doontaan qoyska Cabdikariin qalbi dhagax oo soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka, sidoo kalena dalbaday dowladda Soomaaliya in ay qalbi dhagax ka daba tagto oo Itoobiya ay sii deyso.
Waxaan isku dayey anigoo dhalinyaro inaan sameeyo barnaamij fikirkiisa aan magaalada hore u jirin runtii.
Warbixinaan meesheedii ahayn sidaan filayo. Waxaa kaloo nadiin haynaa maxkamadda sare ee Kenya oo berri go'aan ka gaari doonta doorashadii ku celiska ahayd ee dalkaasi ka dhacday.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Boga daawad waatan lahaa bari ka soo dhiibe, waatan bidhaam quruxsan ay soo bajoodiriye, waatan baadi celiyoo ilahaa yayan baylihiina.
Xisbiga talada dalka Zimbabwe haya ee ZANU PF ayaa madaxweynaha dalkaasi Robert Mugabe siiyey ilaa iyo duhurka isniinta si uu xilka uga dega amaba maamuus xayuubin lagu sameeyo. Xisbiga ayaa madaxa xisbiga u magacaabay Emerson Mnangagwa oo 27 ka hor uu madaxweyne Mugabe xilka ka yariyey. Hogaamiyaasha xisbiga ayaa sidoo kale haweeneyda madaxweynaha Grace ka yariyey xilkii madaxa xisbiga ee garabka dumarka. Sabtidii shalay ayaa kumanaan dad ah oo aad u xamaasadaysani ay dibadbax isugu yimaadeen waddooyinka magaalada Harare, iyadoo dadkaas qaarkoodna ay u lugayeen dhinaca guriga Mugabe iyagoo dalbanaya inuu madaxweynuhu xasilo. Dalabka ah inuu xilka ka dego ayaa soo badanaya. Xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa ka cadhaysan geedi socodkooda hadallada lagaga arrinsanayo mustaqbalka madaxweyne Robert Mugabe. Christopher Mutsumvagwa oo ah madaxa ururka midowga ee dadkii Zimbabwe usoo dagaalamay ayaa warfidyanada u sheegay in dibadbaxyada looga gol leeyahay sidii madaxweynaha xilka looga qaadi lahaa. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Morgan Tsvangirai ayaa hogaamiya xisbiga Movement for Democratic Change ayaa ku biiray dadka Mugabe ugu yeerayaa inuu xasilo, hase yeeshee ilaa iyo hadda macda wax muujinaya in Mugabe uu doonayo inuu siis xilqaana xilka uga tago.
Sacad al-Xariiri oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka Lubnaan horaantii bishan ayaa sheegay inuu ku noqon doono magaalada Beirut ee caasimadda waddankiisa arbacada toddobaadkan, isagoo sharaxi doona sida uu sheegay iscasilaadiisii la yaabka lahayd ee uu kaga dhawaaqay Sacuudi Arabiya iyo wixii ku kalifay. Xariiri ayaa waxa uu ka soo muuqday ilinka hore ee qasriga madaxtooyada magaalada Paris ee dalka Faransiiska, waxaana ay shir jaraa'id wada qabteen asaga iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Wuxuuna sheegay Mr. Macron in uu si weyn u caawin doono Xariiri, dibna uu xallin doono xaaladda khalafsan ee siyaasadeed ee dalkiisa ka haysata. Sidaad ogtihiin, waan iscasilay, waxaana arrinkani sabab igu kaliftay iyo waxa ay tahayba aan uga hadli doonaa Lubnaan, ayuu yiri Xariiri, isagoo intaasi ku daray inuu ka qaybgeli doono dabaaldega maalinta xorriyadda dalkiisa oo ku beegan 4-7.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Melvin Cavusoglu ayaa marti gelinaya labada wasiir arrimaha dibadeed ee Ruushka iyo Iiraan. Mas-uuliyiinta ayaa ku kulmaya magaalada Antalya ee xeebta ku taalla si ay isugu diyaariyaan shirmada xad arbacada ruushka ka dhacaya lagagana arrinsanayo arrimaha suuriya. inkastoo Ankara ay taageerto mucaaradka suuriya ee ka soo horjeeda suuriya iyo ruushka marka laga hadlayo dagaalka sokeeya suuriya haddana waxay dalalkaasi si weyn uga wada shaqeeyaan sidii xiisadda loo qaboojin lahaa. ciidamo ka socda 3 dal ayaa la geeyay suuriya si ay u abuuraan waxa loogu yeeray goob xiisadda lagu qaboojinayo oo ku taala deegaanka Idlib oo ah meesha ugu dambeysa ay ku sugan yihiin xoogga la dagaalamaya maamulka Bashar al Asad. inkastoo 3 waddan ay aad u wada shaqeynayaan, haddana ajendahooda ugu weyn ayaa ah sidii looga adkaan lahaa khatarta muuqata ee kooxda ISIS. kulanka axadda maanta ee magaalada Antalya ayaa la doonayaa in lagu yareeyo haddii aanan lagu xalinaynin farqiga u dhexeeya dhinacyada ka hor inta aan la gaadhin xilliga shir madaxeedka oo ah maalinta Arbacada.
hogaamiyaha muddada dheer ahaa mucaaradka dalka Venezuela, Antonio Ledezma, ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Spain, Mario Rajoy. labada hogaamiye ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada caasimadda Madrid sabtidii shalay ahayd, waxaana Antonio Ledezma, oo ah hogaamiye mucaarad adaga, uu ka soo baxay isbuucan horaantiisa dalka Colombia kadib markii uu ka soo baxsaday xabsi gurigi uu ku ahaa magaalada caasimadda dalkiisa ee Caracas. weli midkoodna si rasmi ah meel fagaara uga muusa hadlin ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka. koor inta uusan ka soo tegin Colombia, Ledezma waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu la dagaalamo siyaasadda xorta aanan ahayn ee ka hirgashay waddankiisa islamarkaasina mid xora uu ka hirgeliyo. wuxuu sheegay inuu Ledezma, oo ahaa hogaamiyihii hore ee Caracas ee isagu gudoomiyaha degmada ahaa, uu khadka telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos, oo uu u sheegay inuu taageero ka doonayo. hase yeeshee waxa uu sheegay madaxweynaha Colombia inuu dalkiisa taageero la hortaagan yahay hogaamiyaha mucaaradka ka hor inta uusan u gudbin magaalada Madrid. Ledezma ayaa xabsi guri waxa uu ahaa tan iyo sanadkii 2015-kii, markaas oo lagu eedeeyay afgembigii dhicisoobay. waxaase uu jimcihii ku soo baxay dalka dariska ah ee Colombia, isagoo markii dambena uga soo gudbay dhinaca booliiskana ay goobjoog ahaayeen ee ciidamada militariga, una soo gudbay dhanka dalka Spain.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. warar Soomaaliya ee ku saabsan ayaa inoo socsocda. marka horese Zimbabwe, xisbiga talada dalka Zimbabwe haya ee ZANU PF ayaa maanta xilkii hogaaminta xisbigaasi ka qaaday madaxweyne Robert Mugabe, iyagoo sidoo kale Mr Mugabe u qabtay muddo 24 saac gudahooda inuu xilka madaxtinimo ee dalkaasi iskaga dego haddii kale maamuuska xayuubin lagu samayn doono. xisbigan ayaa waxaa hogaankiisa loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Emerson Mnangagwa. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
ma ahayn wax la filayey toddobaad ka hor in madaxweyne Robert Mugabe awooddiisu sidan u wiqmi doonto. in ka badan 200 oo ergo ayaa fadhiday kulankii ay maanta xubnaha xisbiga ZANU PF ay xilka uga xayuubiyeen hogaamiyahoodii Robert Mugabe. ZANU PF wuxuu sidoo kale xubinnimadeedii xisbiga iyo sidoo kale madaxii qaybta haweenka ee ZANU PF uu ka qaaday marwada madaxweynaha Grace Mugabe. Mugabe oo ah hogaamiyaha kaliya ee Zimbabwe soo xukumay tan iyo markii ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska sanadka 1980-kii ayaa waxaa kursigiisii hogaamineed ee xisbiga talada haya lagu wareejiyey Emmerson Mnangagwa. ninkan ayaa waxaa 2 toddobaad ka hor xilkii madaxweyne ku-xigeenka dalka ka qaaday Robert Mugabe. xilka qaadista ay xubnaha ZANU PF ay ku sameeyeen madaxweyne Mugabe ayaa sii xoojisay baaqyada ee shacabka mucaaradka iyo ciidamkaba ay ku dalbanayaan in Mugabe uu xilka ku wareejiyo. warbaahinta Zimbabwe ayaa ku warantay in madaxweyne Robert Mugabe uu galabta la kulmay saraakiisha ugu sarreysa militariga. waa kulankii 2aad oo ay 2 dhinac ka yeelanayaan mustaqbalka madaxweynahan 39-jirka ah. wararka ayaa sheegaya in taliska militariga uu madaxweynaha mar kale ka dalbaday inuu awoodda si nabad ah uu ugu wareejiyo shacabka. sawirro lagu baahiyey websaytka madaxweynaha ayaa muujinaya madaxweyne Mugabe oo xiran suud madow iyo garabaati oo gadaal ka taagan miis alwaax ah oo yaalla aqalka madaxtooyada. wuxuu gacan qaadayaa jeneraalo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo saraakiil booliis ah. dhinaca kalena guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi ayaa muddo ka yar 24 saacadood u qabtay madaxweyne Robert Mugabe inuu isku casilo haddii kalena ay iyaga xilka ka qaadi doonaan. hase yeeshee wiil uu adeer u yahay madaxweyne Mugabe oo lagu magacaabo Patrick Zuwayo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in adeerkiisa iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn in ay iscasilaan islamarkaana ay u dhimanayaan. Zuwayo oo ka soo hadlayay meel aanan la magacaabin oo ku taala South Africa ayaa sheegay in caafimaadka adeerkiisa madaxweyne Mugabe oo hadda ah 39 jir uu yahay mid hagaagsan inkastoo uusan si wanaagsan u hurdin tan iyo markii awoodda waddanka ay la wareegeen militariga 4 la soo dhaafay. Sabtidii shalay ahaydna kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Harare. Dadkan ayaa dalbaday in madaxweyne Mugabe uu xilka ka dego. madaxweyne Robert Mugabe ayaa kursiga madaxtooyada dalka Zimbabwe ku fadhiyey muddo 7 iyo 30 sano ah, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay madaxweynaha ugu muddada dheer qaaradda Afrika.
Aad iyo aad u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo noo soo koobay warbixintaasi ka hadlaysa xaaladda siyaasadeed ee dalka Zimbabwe.
wanaagsan mar kale weli v o a ayaad dhegaysanaysaan. Somaliland ayaa goor dhow fasaxday isticmaalka baraha bulshada oo la xiray 7 ka hor, waxaana si weyn loo sugayaa ku dhawaaqista natiijada doorashadii ka dhacday halkaasi. Guddiga doorashada ayaa sheegay inay iminka soo dhammaystireen tirinta dhammaan codadkii iyada oo shalayna la xiray muran ka dhashay tirinta codadka oo ka dhexeeyay guddiga doorashada iyo xisbiga mucaaradka ee wadani. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Barkhad Kaariye.
dadweynaha ku dhaqan Somaliland waxay cod bixinta doorashada madaxtooyada u dareereen maalintii Isniintii aynu soo dhaafnay, waxaanay safaf dhaadheer u galeen sida ay doorasho cod iyo qof ugu dooran lahaayeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka 5 sano ee soo socda hoggaamin doona Somaliland. inkastoo ay jireen natiijooyin badan oo dadweynuhu isu gudbinayeen oo la xidhiidha tirada xisbi waliba ka hela doorashadii qabsoontay, haddana tan iyo markii doorashadaasi qabsoontay dadweynaha Somaliland iyo daneeyayaasha kale ee doorashadu waxay u dhegtaageen natiijada kasoo baxday guddooda doorashada. su-aasha ugu hadlahaynta badan ee dadku isweydiinayaan sifa kastoo isku soo gaadhaan ayaa ah goorma natiijadii lagu dhawaaqayaa. guddida doorashada ayaa marar kala duwan ku celceliyey in aan la faafin natiijooyin aan ahayn kuwa iyaga ka soo baxay, taasina ay keeni karto jahawareer ku yimaada bulshada. waxaana guddida doorashadu iyagoo aragtidaasi ka duulaya ay shirkadaha isgaarsiinta ka dalbadeen in la hakiyo baraha bulshadu ay ku xidhiidhay internetka, taasoo 6 maalmood kadib shalay mar kale dib loo soo daayey kadib markii la gaadhay wakhtiga ay ku ekeed codsiga ay guddida doorashadu ku doonayeen in hakintaasi ku ekaato. marka laga yimaado codsiga iyo wargelinta guddida doorashadu kaga dalbanayaan dadweynaha in aan la faafin natiijooyinkaasi, haddana warbaahinta maxalliga ah ayaa xeerka anshaxaya doorashadu waxa uu ka reebayaa in la baahiyo natiijo aan ahaynta guddida doorashadu soo saarayso. guddida doorashada ayaa bilowgii hore sheegay inay ugu badnaan 6 maalmood natiijada ku dhawaaqi doonaan, hase haatee kadib markii cabasha kasoo baxday xisbiga mucaaradka ee wadani, mar waafayeenka guddidaasi ka hadlayay mid ka mid a shirar jaraa'id oo 7 ay ku qabteen xarunta dhexe, waxaa goorta ay natiijada ku dhawaaqayaan mar la weydiiyey kaga jawaabay sidan:
dhawaaqistu mar unbay imanaysaa, waa marka waxaasoo dhan la dhammeeyo, laakiin haddaad iweydisaan imise qaadanaysaa, inma sheegi karo. inma oran karo waa berri, waa sanad dambe, waa saakuun, ama waa wiiga dambe, ama waa 10 cashiyo ka bacdi, waayo wax walbii dhacdada taagan bay ku xidhan yihiin. hadba sidii wax u dhacaan, dacwaduhu u dhammaadaan, marka komishanku wuxuu doonayaa inuu xaqiijiyo wax kasta oo aanay meelna wax ka dhinaan. ha soo dhaweysanina
guddida doorashada ayaa sharciyan ku dhawaaqay natiijada hordhaca, hase haatee maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ayaa ku dhawaaqaysa natiijada kaba dambaysta. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
qoyska cabdikariim muuse qalbi dhagax oo ah sarkaal onlf oo dowladda soomaaliya u gacan gelisay etoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladdiisa iyo weliba aragtidooda ku aadan go-aan shalay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu sharci darada ugu tilmaamay dbstc. qoyskan ayaa dalbaday in qalbi dhagax xorriyaddiisii dib loogu soo celiyo oo dowladda soomaaliya ay ka daba tagto. maryan cabdi maxamed oo ka mid a qoysaska qalbi dhagax iyo fortuuna oo gabadh u dhalay ayaa caashacuud ay si wada jira khadka telefoonka ee magaalada Gaarisa ugu wareysatay, waxayna ugu horreyn xaaska qalbi dhagax weydiisay goortii u dambeysay ee ay wada xidhiireen.
maalin baan xariirnay oo nala soo wadsiiyay maalinka uu nu salaamay oo iyalku la weydiiyay annaguna waan salaamay
muxuu kuu sheegay
wuxuu ii sheegay inuu xabsi ku jiro oo uu xabsi guri ku jira oo maxbuus yahay magaalada addisababana ku xidhan yahay
maxaa kaloo kuu sheegay intaa dheer
dalkii soomaaliya loogu geystay buu loo sheegay oo gaalkacyo iyo muqdisho labada loogu geystay
yaa ii geystay buu yiri
dumadii soo qabtay baa u geystay iyo kuwii loo keenayba labadaba way ka dileen
waa gartay marka xabsi guriga hadda uu ku jiro wax dhiba oo ama jirdil noocaasa oo uu kuu sheegay ma jirtaa
maya hadda ayna wax kadila inuuna sheegin oo taa ka dambeysa marka dee waa maxbuus iyana waa qof maxbuusa waa
siduu doono ma hadli karaad ka wadaa
nacam
waa gartay waxaad ii sheegtaa caruurtiina buu salaamay baa tiri imise caruura baad u haysaa
afar baan anagu hayaa shan kalena way jiraan oo xerada dhadhaab haddii ku sugan laga soo kashay muqdisho
intaba maadaa dhalay mise xaas kalaa dhashay
laba xaas baan ahay
marka adiga afar baad haysaa xaaska kalena shan bay haysaa waa gartay marka adigu ma gaarisa aad weliga aad deganayd mise xarigiisa kadib aad gaarisa usoo wareegtay
maya gaalka ayaan kasoo guuray
goormaad kasoo guurtay markii la qabtay kadib dowladda ethoobiya loo dhiibay kadib banaanbaxyaa dhacay dad badan oo soomaaliya oo ka caraysanba arrintii kasoo banbaxay dowladda qudheeda iskumaanay raacin oo dad ka tirsan ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii federaalkeed baa ka carooday wararkaasoo dhan ilaa inteen leeg baad kala socotaa
wararkaasoo dhan waan la soconay waana la socdaa dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed way mahadsan yihiin aada iyo aada bay umahadsan yihin waana mahadcelinaya say noo garab istaageen ee ay wabin gasheen arrinta cabdikariin ay uga xumaadeen baan aada iyo aada ugu mahadcelinaya waana la socdaa wararkaasoo dhan waana la soconaa
ahaye wararkii ugu dambeeyey ee kaasoo gaaray dhinaca dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya maxay ahaayeen
waxay ahaayeen inay shalayto 18-kii bisha ay ka wada fadhiisteen si fiicanna ay uga hadleen baarlamaankii ugana doodeen waa i soo gaadhay annaguna aanu ka arkayna tv-ga maxaan ku raaday idaacadahan aanu ka dhagaysanay marka aada iyo aada bay u mahadsan yihiin ummadda soomaaliyeed baarlamaanka waan u mahadcelinayaa waana u mahadnaqaynaa
waa gartay marka bal rajadaada ku saabsan in xabsigaa uu kasoo baxo mar kale xorriyadiisii uu helo caruurtiisii uu dib ugu soo noqdo intee bay la eg tahay
rajadaydu way fiican tahay oo ma rajo xumi oo ruux islaamahan ahay iimaankan qabaa umad dinay maxamed baan ahay oo diinta maxamediyadan ku dhaqmaya alihi weynaaye waaxid kaaye u dhiiday ee gacantooda geliyeen ilaahay uu gacantiisa kasoo furfuraan rajeynaya oo rajadaydu ma xuma balse waxaan leeyahay oo aan dirayaayo codsii hoon dirhayaa in cabdikariin laga daba tago ay ummadda soomaaliyeed ka daba tagto baarlamaanka soomaaliyeed ka daba tagto soomaaliya ay soo celiso xorriyadiisii oo usoo celiso calankiisiiyo ciiddiisiiyo dalkiisiina lagu soo celiyo oo nimankii dhiibay ee gardabduubay ay ka howlgalaan oo cabdikariin xorriyadiisa usoo celiyaan waxaana kugu wareysinayaa gabadhiisii uu dhalay oo farkiin cabdikariin oo igara fadhiya la hadal caash
haye ii dhibal
halo assalaamu calaykum cabdicuud
wacalaykum assalaam waraxmatullah yaa ila hadlaya
farkiin cabdikariin sheekh mase
waa ina qalbi dhagax baa tahay imise jir baa tahay fartuun bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku saabsan maqnaanshiyaha adigoo gabar 19 jira aabahaana uu xabsi ku jiro weliba xabsi dal shisheeya uu ku jiro bal dareenkaaga si kooban igu cabir
wallaahi dee waa la dareemi karaa qof kastoo maxaan ku ihahday soomaaliyeed iyo qof kastoo damirle waa la dareemi karaa ilmo maxaan ku ihahday aabahood laga xidhay oo meel haddana aysa isla joogin aabahay anigu muddo maanan arkin maxaan ku dhahday 9 sano maanan arag ama 10 sano muddo dhan maanan arag waxaan ku rajo weynaa inaan mar un aabahay arko siiba sanadkan baan rabay inaa bartay joogo aan oogu tago taana daruufo awgeed in baan na kala geeyey oo maxaan ku dhahday midda meel geeyey anagu ma waxaan ku noolay magaaladan gaarisa iyo dalkan kenya asna wuxuu ku noolaa dalkii hooyo magaalada muqdisho fursad ama aana helin waxbaan baranayay markii aan lahaa maxaan ku dhahday ay waxbarashadii iisoo dhamaateen lahaa aabaha ad aragtid oo sanadkan dhexdiisa aad welibana 9-aad baan ku ballansanay inaan isugu imaana muqdisho daruufta undaana kala geyso asnana wuxuu ahaa nin jamaad oo duur ku jira oo halgamaya ana waxaan ahay shaqsi arday oo waxbaranayaan ahaa
waa gartay hadda aabe wuu xiran yahay gacanta ethoobiya ku jira soomaali baana dhiibtay farrintaadu maxay tahay
haa والله هرتان ومضى الصوماليات في عجلة الصوماليات الدمير كي يدي الجلي وانو اغنى فرلاتن ساعد عنها انا وانكد الاسمات تنفيذا وانكد داولنا سيدا محان كورا لاي ودن مدنة يازو برستاليون وانو اغنى هاي ان بارلمان كالصوماليا شلي محان كورا لاي كون كودينها بقول كنتن اللي ودش اللبانة وقضى يسي محان كورا لاي ليبتاي عبها شغي ان ليبتاين كيس انو خلق اها ان اركو اغنى ارنتي عمدا ارجي الموغود الراوتو اها aabahay waa la qabtay waxa shaqsi kamid waxa ururka maxan ku dhaalay oo walaal ee sidaan oo suweynay xukuumadda Soomaaliya iyo maxan ku dhaalay farmaajiye khayraan oo suweynay hadal iyo waxa la soo shirtageen ururka oo walaal isbeergixisa erayga noogu darnaa Chris iyo maxan la qabtay laakiin erayga ugu darnaa waxa waa ururki dhanna maxan ku dhaalay halgamayay ilaa iyo maxan ku dhaalay halgankiisa ee soo dhawr 7 saac ahaa in maxaan ku xirnimo doonka in lagu tilmaamo waargagixisada dowladnimo argagixin soo qoonsayn oo walaal ee shalay markay dhahayn baarlamaanka Soomaaliya ee ururka oo walaal ee ma aha urur argagixisada erayga ugu weyn ee ku faxay wuxuu ahaa eraygaas eraygii maxaan ku dhaalay kalena ku waa xad jirin khalad baa lagu dhigay labadaas maxaan ku dhaalay baarlamaanka Soomaaliya waa naga mahadcelinay sidii wanaagsan ay uga jawaabeen laakiin sa waxaan meesha ku tirtaa baarlamaanka Soomaaliya ee dibiga la xirsaaray inay baaraan aabahay arintiisa ma aysan sheegin maxaan ku dhaalay Cabdikariin Sheekh Muuse cid wareejisay hadal iyo hadal shakhsiyaal maamaysa tilmaamin dambiyeyaal maamaysa sheegnaaday ka dambeeyay waxa kale aysan ayaguna ay sabiin kama aysan cadeynin baarlamaanka hortiisa in Cabdikariin Sheekh Muuse laga dibadeeyo doono ma aysan baarlamaanka Soomaaliya erayga ku dhawaaqin anaguna taansugayna waxay ahayd in Cabdikariin Sheekh Muuse lagu cadeeyo barta in laga dibadeeyo doono ee maxaan ku dhaalay shakhsiyaadkii dhiibana dambiga bisha laga saaro laakiin maanna la cadeyna labadaas aan weli sugeynaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen xaaska Cabdikariim qalbi dhagax iyo gabadhiisa oo labaduba khadka telefoonka ee magaalada Mandheere ugu rameeyay wariyahayga Aasha Ibrahim Aasha oo dalka ka dhigaysanayna waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Maalintii shalay ahayd oo sabti ahayd waxa ay u buuxsantay muddo 3 sano ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Haddaba intii uu soo jiray maamulkaasi maxaa u qabsoomay? Maxaasi u qabsoomi waayay oo ay dhabaha cagta ku hayaan in ay qabsadaan? Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah oo uga jawaabaya dhageystayaasha su'aalaha iyo anigaba madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Mudane madaxweyne soo dhow ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo maamulkaaga wuu 3 sano jirsaday sanadkan, bal Koonfur Galbeed waxyaabaha u qabsooma ilaa iyo haatan maamulkaaga maxaa ka mid ah?
aan xafiisii gudiyo inaan mid bilaabayn oo meel bilaabay ayaa soo bilaabay ilaa xafiisii iyo aan u hagaagin marka ciidanka kulli oo nabad ee laga madarka laakiin ciidanka waa sameeyay 3 sano aan soo dhaafnay ciidanka badan waa sameeyay waxaan rajaynaynaa ciidankaas inaan haddana aan si kobcino oo horumarino si uu ula wareego eriyooyinka oo ay joogaan.
Waa gartay marka laga soo tago dhinaca amniga, xataa markii la fiiriyo waxaa jirta in degmooyin ka mid ah 3 gobol ee maamulkaaga ee Bay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose ay isu furneen Al-Shabaab meelaha qaarkood weerar inay geystaan. Hadda toddobaadkii la soo dhaafay Bardaale inta u dhaxeysa Baydhabo xataa weerar ayaa ka dhacay. Marka ambuusha oo ciidamo socda lagu sameeyay, maxaad amniga wax uga qaban weyseen oo isugu furi weyseen wadooyinka?
Annaga horta Baay iyo Bakool degmooyinkooda ciidamada ayaan ka tababarnay 3,300 ah. Waxaan ku tali jirnaa dilaheedmo inay 3,300 walbaba degmada eeriyadeeda inta xuduudeeda inay xureeyaan. Marka ambushiya waa iska dhaca, laakiin waa un lala dagaalamay ciidamadu waa lala dagaalameen, reer Koonfur Galbeed la dagaalameen, waana ka saareen meesha ayada wax dhibaataan kama dhicin. Dadkii socdayna magaalada si nabad ay ku geeyeen. Marka degmo walba waxaan rajaynaynaa in degmada kale sooyinteeda laa inay xurayso horumariso ayaan rajaynaynaa geedka la isku furo. Shabeelada hoosena waxaan rabnaa sida Baay Bakool baan 3,300 degmooyinkeeda ii tababarnay oo dad loo kala oo dadka u dhashay magaaladaas oo degan oo loo tababaro degmo walbana marka dadka yaqaano dhulka yaqaano inay xureeyaan ay ku socdaan. Annaga waxaan raadinaynaa in la helo ciidamo magaalooyinka inta magaalada kaga socdaan baadiyaha ku socon karo wareegi karo dadka yaqaano dhulkana kala yaqaan in la helo.
Waa garta waa tahay madaxweyne, waad mahadsantay barnaamijkan. Waxaa qeyb ka aqaar ka mida dhegeystayaasha oo dabcan su-aalo kaa weydiin doona muddadii maamulkaagu uu jiray iyo waxa u qabsoomaya xaaladaha amni iyo xaalka maamulka Koonfur Galbeed. Mid ka mida dhegeystayaasha qadka ku jira, magaca ku bilow halkaad naga soo waceyso, iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed su-aasha u qabtay Sharaf Xasan Sheekh Aadan.
Ugu horeyn madaxweyne waa salaamay, magacay waa Saabir Cilmi Yuusuf, waxaan joogaa Sweden caasimada labaad Gothenburg. Madaxweynaha waxaan ugu mahadcelinaynaa fursadan oo siiyey dhegeystayaasha v o eda qeybtida af soomaaliga ay su-aalo ku weydiin karaan. Runaantii waxaan su-aasha weydiinaa waxay la xiriirtaa arrimaha amniga, khaasatan gobolka Shabeellada Hoose. Sidaan ognahay, gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku dagaalamayo labo beelood muddo ka badan ku dhawaad 10 sano. Dowladdu wax soomaaliyeed wax kama qaban, maamulku wax kama qaban. Maalin kasta waxaa taagan dadkii shabaab dhibaatada ay ku hayaan, qabiilka dhibaatada ay ku hayaanna way taagan tahay. Maxaa maamulkiisa ugu qorshaysan inay ka qabtaan xaaladda marko oo taagan wax ka badan 10 sano?
Waa gartay mudana madaxweyne.
Madaxweynaha waxaan
waay uu kuma qlaayaa, ha ku jawaabo.
Anaga arrintayda aadan isugu daynay, ugu yaraan 3 jeer 4 jeer aan shir ku qabanay magaalada Muqdisho, una shir aan ku qabanay afgooyana 3 jeer aan ku qabanay. Cid walboo danaynaysana way og tahay, dadkaasi waa isku soo dhaweynay. Markii dambe wada tagnay oo dadku waa la kala meelihii la kala haystay iyo sidii kalaa waa la kala qaaday. Kadib shabaabka labada dhinacba loo isticmaalo dhibaatooyina gaarsiiyey, laakiin alxamdulilah hadda wixiiga waa laga gudbay, reerihii ayaga oo meesha isku hayay iyo wixii ku dhex jiray oo dhibaatada u keenaya way fahmeen. Hadda si wanaagsan dowladda dhexe iyo international community iyo maamulkuba way dhex galeen, si wanaagsana loo wada heshiiyey. Alxamdulilah hadda ciidamadii awal la isku diri jiray oo kuwa shabaabka isticmaali jireen shalambool eriyadeedi iyo meelihii number 10 iyo kulligood hadda way isku tageen. Maanta isku aragti waaye in odayaashii dhaqanka iyo olmaadi haweenka dhammaantood iyo ururada bulshada dhammaantood ay isla fahmeen waa dhaceen, laakiin hadda alxamdulilah meel fiican ay joogtaan.
Waaye madaxweyne waad mahadsan. Haatana mid ka mid a dhegeystayaasha Nairobi nagala soo xiriiraayo, magacaaga ku bilow, dhegeystaha Nairobi joogo, su-aashaad u qabtid madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdisataar Xasan Cali. Waxaan v o a kala soo xiriirayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan, marka ugu horeysa waa salaamaya. Marka xigta waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii 3aad ee Koonfur Galbeed. Madaxweynuhu waa in dowladda federaalka uu taageero ka helaa, taageeradaasoo ah hal qof keliya ma bixin karo 4,000 oo ciidamo oo u dhisan budgetkoodii, iyo 146 mushaarkoodii, iyo ugu yaraan 30 wasiir iyo 30 wasiir ku-xigeen mushaarkoodii ma bixi karto. Dowladda federaalku haddaysan maaragtay taageerin ninka halka qof keliya asiga isma wadi kartaa, taasaa leeyahay. Midda ku-xigta, dadka kasoo jeeda Koonfur Galbeed waxaan maaragtay ugu baaqayaa talana ugu soo jeedinayaa inay maanta ninka sharciyadda heesta oo mandate-ka loo doortay weli aan ka dhammaanin heesta ay taageeraan. Waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada 3aad, waana ugu mahadcelinayaa sida maaragtay shaqada uu wado oo dadka deegaanka ugu adeegayo. Wabillaahi tawfiiq.
Waa tahay, waad mahadsan tahay taladaada Cabdisataar. Waaye Cabdisataar, sidaas oo kale oo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga. Waata dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira oo gudaha dalkan Mareykanka, magaalada Columbus kaga jira. Magacaaga walaal ku bilow, iyo su-aasha aada u qabtid madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Sahra, waa mahadsan tahay madaxweynaha sidoo kale Koonfur Galbeed. Isagana waa salaamayaa Sharif Xasan. Hadda waxaa laga joogaa sida aad sheegteenba 3 sano xilligii loo doortay xilkaasi madaxweynenimo. Anigu marka anigoo soo koobaya waxaan rabay dhowr laba su-aalood inaan weydiiyo. Marka koowaad, waxaan ka warhayaa in madaxweynuhu xilligii la doortay kadib baarlamaanka Koonfur Galbeed la aasaasay oo la sameeyey, sidoo kalena muddada 3 sano ee xilka uu hayay madaxweynuhu magacaabay golo wasiiro marka waxaan rabay inaan wax badan ku ogaado ma dastuurka koonfur galbeed baysan ku jirin in maamulkaasi madaxweyne ku-xigeen uu yeesho, mise waa uu ku jiraa? Su-aashaas waa rabay inaan weydiiyo. Haddii uu dastuurka
koonfurqorayo
haddii dastuurka koonfur galbeed uu qorayo in madaxweyne ku-xigeen uu maamulkaasi yeesho, maxaa madaxweynaha ka hor istaagay in muddo 3 sano maamulkaasi u yeesho madaxweyne ku-xigeen? Waana
mahadsantihiin.
Dastuurku waa ku jira koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeen, weliba madaxweyne ku-xigeenna oo u dhahaa, laakiin siyaasad degan oo madaxweyne ku-xigeenna lagu magacaabo weli ma hayno, sababta oo ah meelo badan oo laisku haysto darteed, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose waxyaalaha ka dhacayo waxay u baahan yihiin arrin wada tashi badan lagu sameeyey, dad badan la ogoleysiiyey ayay u baahan tahay. Marka intaasaa naga hortaagan, haddana meel fiican ay maraysaa bidin ilaahi kariin. Sababaha oo amni darada iyo isahaysadkaas iyo siyaasadda oo aan deganayn ayaa naga hor istaagtay. Wax kaloo dhibaato ma jiraan, haddana waqti dhow in la dhammeeyaan rajaynayna bidin ilaahi kariin.
Waa tacabdir saaq, waad ku qanacday soo ma?
Si wanaagsan, inkastoo waqtigu aada u dheeraaday, laakiin haddana dee madaxweynaha isagaa meesha maamula, marka kolay xilliga ay la haboonaataan baan filayaa inuu magacaabi doono haddii aan laydmo. Waxaan rabay adigoo raalli inaan weydiiyo, ma madaxweynaha magacaabaya mise waa la dooranayaa? Dastuurka koonfur galbeed muxuu qabaa?
Dastuurku wuxuu qabaa in la magacaabo. Marka aniga in la magacaabo madaxweyne ku-xigeen hadda wax weyn oo hadda ay nagalaad maqantaa kale ma jiraan, laakiin mushkilada jirto siyaasad degan inaan ku magacaabno, meelahay ka imaanayaan qofka dadka taladoodii, in meelo badan ayay nooga xiran tahay. Marka taas darteed ayaan ula maqannahay si deganaasho leh inaan u sameynaan rabnaa hadii la heedmo.
Waa mahadsanta.
Waa tahay dhegeystahaasina waa mahadsan yahay madaxweyne, adigana waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo sida dhinaca kale maamulka koonfur galbeed waxaa jirto in marka laga soo tago taasi 12 bishan ay ahayd 16 bishan 11 ay ahayd inuu ka dhaco shirki golaha wasiirada, maxaa diida oo shirkaas uu qabsoo? Ma waa madhinac amni, madhinac tasiilaad, ma dhinac kaleeto dhibaatooyin kale jiro? Maxay tahay sababta ay keeni weyso inuu shirka ku qabsoomo baydhabo?
Maya shirka baydhabo inuu ku qabsoomo wax dhibaato ma jiraan, amni darana ma jirto. Maanta cid walba ogtay alxamdulilah baydhabo amnigeeda ilaahay baana u mahadinaynaa, hadda waa fiican yahay. Oo waxaana u mahadinaynaa ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliyeed, militariga, booliiska, iyo nabadsuud iyo kuwa reer koonfur galbeed. Marka waxaa jira 15 ra-iisul wasaaraha ee aniga waxaan wada tagnay Baraawo, safraan wada galnay, way suurooog weysay marka 16 ee lasoo safro, anagana 17 xaflad sanad guuridi aan qabnay. Marka arrimaha dartooda waay, insha allah waqti doon waa ka dhici doona.
Waa garta waaya, waad mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa khadka ku jira, dabcan magaalada Muqdisho kaga jiro, saan u maleynaayo, Nabadoon Dhikilow, bal magaca ku bilow oo saddexan adigoo mahadsan iyo ujeedadaad noo soo wacday.
Waa mahadsantihiin adiga iyo madaxweynaha, waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha. Waxaan jeclaan lahaa su-aal amniga ah inaan weydiiyo iyo maxaa layidhaahda radii ogolaatay.
Waa ta hore u soco.
Waxaan jeclahay gobolkaas, waa gobol aada u barwaaqo badan, saddexdaas gobol ee ku kooban yahay maamulka, saddexda gobol ee uu Shariif madaxweynaha ka yahay. Waxaa jirta mushkilada amniga inay xadda ka baxsan tahay oo gobolka intiisa badan haysa, gaar ahaan dhul beereedka. Marka madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa haddii uu noogu qancin karo, ma jiraa qorshe u diyaarsan maadaama hadda dowladdii beledeelada dagaal baan ku qaadaynaa nimankii oo lasoo aaday dhinaca afgooy iyo kor loo soo aaday, ayagana inay qorshe sameeyaan oo barnaamijkaasi uu dhulka beeraha ee mushkiladda ku jirta iyo rabo in lagu nadiifiyo haddii ay jirto, si dadka deegaanka wax soo saarkiisii dibka looga baxo oo qaxootiyada iyo barakacyaasha dib loogu noqdo. Taasaan weydiinaa madaxweynaha. Adoo mahadsan.
Waad mahadsan tahay madaxweyne.
Runtii amni darada waa jirta, aad aadaan ugu xumaa ilaahayna waan ka baryaynaa inuu ilaahay amnina siiyo ciidamada AMISOM walaalaheena oo dhiiggooda noo huray adigoo ayago aad aad u mahadsan, iyo kuwa ciidanka dowladda militariga iyo booliiska iyo nabadsugoodaba. Dadaal badana la wadaa. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socda oo Al-Shabaab meeshaas laga ciribtiro biidhin ilaahi lkariim, annagana reer koonfur galbeed ahaan waxaan rabnaa meel kastoo la qabto inaan ciidan oo loo kala oo dadka iyo dhulka kala yaqaano in la sameeyo, ayagan ay hayaan walaaleen AMISOM iyo militarigan ay horeeyaan ciidamo
oo deegaanadaas dadka yaqaana ama ayagana inta loo qoro ayagana haynta iyo joogida iyo maamulka dadka inayagana ay qabtaan ayaan rajaynaynaa Beedinleer Kariim. Arrintaasna dowladda Soomaaliyeed ee madaxweynuhu ku dhawaaqay, dowladduna qorshey ka sameysay, annagana qorshahaasaan kula shaqeynayna.
Marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif iyo V O A da Zahro. Marka hore waa salaamantiin.
Waad mahadsantaa oo ka qaadnay.
Magacaygu waa Dr. Nuur Maxamed Xasan. Waxa aan ku noolahay waddanka Mareykanka, gaar ahaan Texas. Shariifku waxaan rabaa inaan weydiiyo, walaal Shariif, deegaanada adigu aad ka talisid qaarna waxaa ka taliya shabaab, qaarna waxaa ka taliyo ciidamo beeleed sida ciidamada oo qoloba meel ay iska haysato, taasi waan ogsoonahay gacantaada kuma jirto, laakiinse inta adiga hadda gacantaada ku jirto oo adiga aa maamusho, maxaad ka qabatay iskuul ma dhistay, jaamacad ma dhistay, wadooyin ma dhistay, isbitaallo ma dhistay, wax horumar ah oo dadka bulshada ay ku horumarayaan dhaqaalihii ma sameyseen? Maxaad ka qabatay? Taas waa su-aasha koowaad.
Waa tamidaada koowaad kaaga jawaabo waqtiga
madaxdaada waa Baraawe. Sababta aad ugu guuri weysay Baraawe maxay tahay? Maadaama maalin horeba ra-iisul wasaaraha uu tegay oo meesha la tegi karo, adiga maxaad ugu guuri weysay Baraawe? Waa meel istaraatiijiyad leh oo dhaqaale aad ka abuuri kartid, oo saddexda maamul dhaqaalaheeda aad ka kabi kartid, oo wax leh.
Waayahay, ha ku jawaabo madaxweynaha waqtigaaga. Waayahay mudana madaxweyne,
mid saddexaad hadii lagu dari karo waa fiican lahayd.
Waa aad baan mashquul u nahay, marka waxaan jeclaan lahaa inuu taas kaaga jawaabo, labadaas kaaga jawaabo. Haye madaxweyne,
Baydhabo horta hadda anaga Baydhabo aan joogna run waayo, Baydhabo wixii aan ka qabanay isha macalina cid walbana waa ogtahay. Alxamdulilah amnigeedana waa fiican, iskoollo waa laga dhisay, isbitaal waa laga dhisay, jirid waa loo dhisay, kuwa badan oo dhimana waa la dhisi doonaa. Anaga kun feekunu manihin, laakiin wixii karaanka naga ah oo mar badanaan ka sameynay, taas cid walbana waa ogtahay, dadaal badanaana ka wadnaa. Meelaha uu sheegay walaalkay deeda gobolka shabeellada hoose oo run oo ciidamada shabaabka iyo kuwa haystaana waddanka oo dhana dhibaatadaas ka jirta, laakiin anaga waa la tacaalayna, waana u taagannahay, waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay nagu guuleeyo. Anaga waa kaalmaysanayna ciidamada AMISOM iyo dowladda Soomaaliyeed, wax badanaana ka qaban doona. Haddana waxaan rabnaa inay degmooyinkaas ciidamo dadkii kulli shabaabku dadku waa soo karay, markii hore waa lagu qaldamay, laakiin dadku way fahmeen. Hadda kuwan naxariislaawayaasha oo ayaga isaligaay ummadda haligaay cid walba maanta waa kasoo horjeeda, waxaan rajaynaynaa dadku inay iska celiyaan, annagana inaan abaabulno oo ciidamo iyo aan u sameyno ayaan rajaynayna, iyo siyaasad ay kula diri karaan sida dowladda Soomaaliyeed ay ku dhawaaqday. Midda kale Baraawo, Baraawo anaga waxaan ugu guuri lahnaa inay istaraatiiji tahay, dadkii fikiray oo maamulkan dhisayay ayaaba caasimad ka dhigay, taas waxaad waayo waa ognahay. Waxaan u guuri lahnahay airboard kama sameysna maanta, maadaama aan wadooyin la maro aanan jirin, helicopteraa lagu tagaa, helicopterna mar walba lama helayo. Waxaan daraad u tagnay in airboardka ay noo maalgelinayaan SSF, runtii in airboardkaas lasoo dhigo, airboardkaas la dhiso. Marka airboardkaas hadii la dhiso, insha allah Beedinleer Kariim horaan ka guureynaa. Haddana dadaalkii loo guuri lahaa baan wadnaa, lagu guuri lahaa oo meesha lagu degi lahaa aan wadnaa.
Waa tahay madaxweyne, aad baad umahadsan tahay. Dhinaca kale markii la fiiriyo, waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada dhowaantan aad ku heshiiseen oo aad keenteen arrin la xiriirta kalfadhi aad yeelateen kadib aad yeelateen guddoon gaar ah oo maamul goboleedyada madaxdooda isugu yimaadeen shirka Kismaayo, inkastoo markii dambena magaalada Muqdisho aad tagteen. Dad fara badan waxa ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada waxay ku egyihiin magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda ay joogaan, magaalooyinka kale banaanka ma aadaan, wax kale ma raadiyaan. Haddana waxa ay kala qoqobayaan dadkii Soomaaliyeed oo Soomaalinimadii iyo dhaqankii dadku isku dhex jirka ayaa haddana sii kala dhimanayso. Marka eeda noocaas, inkastoo guud ahaan ay idin haysato, haddana si gaar haddaan adigu ku weydiiyo, maxaad uga jawaabaysaan
arrinta? Eedaanan sal iyo raad lahayn waayo. Anaga horta waxaanan constitutionka noo ma jirto inaan iskaashano oo maamuladu iskaashtaan si humay leeyihiin meelaad ka soo gaaraan, amnigooda iskuseeyo, horumarkooda iskuseeyo. Marka anaga dowladdeena Soomaaliyeed la shaqeynano oo dowladda caanahay oo dadnahay oo dowladda Soomaaliyeed aan la shaqeynayno, maamuladu inay iskaashadaan oo iska warqabaan constitutionkana siinahay, waxaan gooni u samaysanay maaha. Anaguna waxma kala qoqobno,
annaga
sidii maamulada hoos loogu dejin lahaa degmo gobol hadii la keenay degmo loo geyn lahaa tuulo loo geyn lahaa cid walba meesha ay joogto beerteeda ay ku yaalaan ama xoolaha ay ku dhaqato inay biyo nadiif ah iyo iskool iyo isbitaalo iyo nabad inay ku hesho ayaa laga shaqeeyo haya marka wuxuuna hal maalima sameysmayaan marka dadaal badanaa la wadaa maamuladu wax dhibaato ay wadaan ma jirto in hadda ay magaalooyinka caasimadooda ay joogaan oo meelo badan shabaab diyad u gala oo miinooyin dhiga oo dadka dhiba wax jiro waaye taas laakiin midda la rabo hadda in laga gudbo oo loo shiraa oo laga hadlaa oo loo fariisanaa ka mid
waa garta laakiin madaxweyneyaal marka aad adinkii tihiin madaxweynihii guud ee dhexe federaalka ahaa inaad gelinaysaan ciriiri ma muuqata oo dowladnimadii guud ay idinkala weyntahay midda heerka gobol oo gobolladii aad u aragtaan inaad si gaara dowlado ula dhiil garaynaysaan
waa xoojinayna haddaan diid haddaan anagu aan cariiri gelinayno ma tegaynaan dehlen markuna marti qaada horaan ka tegnay laakiin anaga inaan teshano had aan u leenahay kulistishinkaana siinayo dirisnimadaana siinayso dhaqankaana siinayo amniga sidii loo sugi lahaa oo wixii lakala roonyaha lasugu sheegi lahaa wixii lasaga baahiya laga qaadan lahaa taas waxaana siinaya kulistishinkaana siinayo ta dowladda markayna marti qaadee horaan ugu tagnay waa la soo shirnay wax dhibaataana kama jiraan marka dad waxaa jira waqtigoodii inay wax un ay si u bedelaan oo maadaama hadday arkeen inuu facebookadani wax lagu qorqoro dalka iyo dadka aanan ka naxaynin waxay rabaan iska qorqoro dadka caayo oo iska socda kuwa saasa waxay qorayaan waxay kasoo qaadlayeen ma jirto annaga waxnuma kala qabqabno federaalism horumar waaye wuxuu kala qabqabay wuxuu hadlaya ma jirto maamulkiioo la fidiyey amnigioo la fidiyey horumarkiioo la fidiyey taasoo ka turjuma
zahro hal jaanis ma la siin karaa
waqtiga aadna ugu yar haddaad soo koobi karto
ha waa soo kooba shariif xasanow aqoon-yahanada digil iyo mirifle walaalow taa samay contribution badanna waa ku gelinaynaa oo si wax loo horumarin lahaa dhaqaalana waa kugu deeqaynaa nagu marti qaad shir baynabo
aada umaadsan tahay saacaddan laga bilaabo shirka waa baaran yahay noo imaada na arka idinkoon meelaha waa noogu sheesheegeen oona dhalilin xaaladda aan ku suganay iyo situationka naga iyo waa wadanka looga baahan yahay iyo wax yaala nala arka laakiin qof ama qof naceel ku jiro ama qof jaceel ku jiro inuu inta wax shirkaoo la qaatay lama qabsana saacaddan laga bilaabo cid walba ciddii dalkaas iyo dadkan inay wax u qabato rabto diyaara unahay waana marti qaaday
baydaba ku soo baratay way jekhalihiin aniga oo kale waxaan ka soo jeedaa jubbada hoosaan ka soo jeedaa laakiin bay waa ku kore dugsi dhexe aga baxe dugsi sare aga baxe
maxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gudubno waad mahadsantahay mudan madaxweyne dhageystay ugu dambeeyay ayaa khad ku jira walaal magaca ku bilow iyo su'aashaad weydiin lahayd madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
aad baa mahadsantahay salaam cabdi axmed madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waa salaamayaa marka koowaad salaanta islaamka asalaamu calaykum salaan kadib su-aashayda waa dhegeysanayay barnaamijka su-aasheeda waxay noqonaysaa aan rabo inaan weydiiyay madaxweynaha maamulgoboleed koonfur galbeed ee soomaaliya sidaan dareemayno koonfur galbeed dhinacaan bay iyo bakool iyo dhammaan intuu ka tirsan yahay maamulka waxaa ka jira baahiyo aada u tira badan iyo dhibaatooyin badan oo mataqaanaa xagga hadday noqoto amni iyo hadday noqoto xagga bini-aadamnimo intii la doortay nooma muuqdaan wax micnihii horumar oo ay maamulka uu sameeyey hadday noqoto dhinac kasta
waa la weydiiyey dhinaca ammaanka iyo horumarka waa la weydiiyey su-aal kale oo ka baxsan ama tala soo jeedin arrinkaas ka baxsan ma u haysaa adoo
mahadsanwaa mahadsantahay sahro haddii ay tahay haddii su-aasha la weydiiyey tala soo jeedinta waxaan weydiin lahaa su-aal kale aan weydiin lahaa su-aasha kale weydiin lahaa waxay tahay inta badan waxaa ka dhaca aaggaas dhacdooyin mataqaanaa tiro badan oo ciidamada koonfur galbeed leeyahy way geystaan ama dad dadyowla leeyahy way dhibaateeyaan ayaga oo marka waxaan rabay inaan weydiino bal arrimaha noocaas oo kala madaxweynaha iyo maamulkiisa maxaa kaga qorsheysan inay kaga hortagaan macnaha tacadiyada ay badanaa geystaan ciidamada
waata madaxweyne adoo soo koobaysid waana qofkii ugu dambeeyey dhegeystay ugu dambeeyey
la horta anaga ciidamada tacadiyad badan hadda oo bani aadan waay dad qori haysto oo meel dagaal joogo wax waa ka qaldamayaan laakiin ciidamo hadda uu ku talagashan inay dadku tacadiyo geystaan meel aan ku ognaa ma jiro ninka tacdi geystana waxaa la horgeynayaa sharcigaa la horgeynaa mar walba lagama ogolaanayo in ummadaa lagu tacdiyo marka mar walba diyaar uma nihin annaga qof dadka xumeeyo qofka taadi geysto in sharci la horgeeyana nooga qorsheeyo.
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo muddada aad khadka telefoonka anigii dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabayso mudan madaxweyne. sidoo kale guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. waxaa toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanay maamulka koonfur galbeed oo 3 sano jirsaday sabtidii toddobaadkan waxa u qabsoomay maamulkaasi iyo wixii aanan u qabsoomin. guud ahaana barnaamijka uu marti noogu ahaa madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono toddobaadka soo socdana. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay maadsantahay Sahra Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. haatana Nairobi, mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa galabta lagu toogtay deegaanka Mathare ee magaalada Nairobi, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan xiisada ka taagan xaafadaha isku raranka ee magaaladaasi. wariyeen Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin kooban oo dilka xildhibaankaasi nooga soo diray magaalada Nairobi.
dalka Kenya weli waxaa ka taagan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay diidmadii ay mucaaradka ku gacansayreen natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee dalka Kenya ka dhacday bishii hore. deegaanada ugu daran ee ay ka taagan tahay xiisadda u dhexaysa ciidamada booliiska iyo taageerayaasha isbaysiga mucaaradka waxaa ka mid ah deegaanka Mathare oo ka tirsan magaalada Nairobi, islamarkaana ay ku badan yihiin taageerayaasha isbaysiga mucaaradka ee NASA. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya islamarkaana ka mid ah xildhibaanada garabka NASA oo lagu magacaabo Antonio Luwak ayaa lugta looga toogtay deegaanka Baba Ndogo xilli maanta uu halkaasi isku dhacyo ku dhex marayay ciidamada booliiska iyo taageerayaasha isbaysiga mucaaradka ee Kenya. dhaawaca xildhibaanka ayaa isbitaalka loola cararay iyadoo weli xiisaddu ay ka taagan tahay deegaanka Baba Ndogo. xiisadan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii xalay 4 ruux lagu toogtay nawaaxiga jiinka webiga ee deegaanka Mathare ee magaalada Nairobi. 4 ruux ee lagu dilay deegaanka Mathare ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ku jirtay qof haweenay ah, kuwaasoo ay dileen dablay hubeysan oo aan heebtooda la aqoonsan. taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada Nairobi Chapeth Kombe ayaa sheegay in xasiloonida deegaanka Mathare ay dib u soo celinayaan islamarkaana ay bilaabayaan baaritaanka kooxihii ka dambeeyey dilkii xalay ka dhacay magaalada Nairobi, oo uu sheegay inay dhici karto inay la xiriirto aanooyin qabiil. deegaanka ay rabshadahan ka bilowdeen ee Mathare ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah meelihii ay ka dhaceen rabshadihii ugu xumaa ee doorashooyinkii midaan ka horreysay. isbahaysiga mucaaradka NASA ee dalka Kenya ayaa ku gacanseeray natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee bishii hore lagu qabtay dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
waad mahadsan tahay wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa. markana dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaana la socodsiinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, erayada dhalinyarada warbaahintu ay baryahan ku turunto rooto waxaa ka mid a boqoole ama boqoole. maalin aan sidaas u sii fogeyn ayaan idaacadaha middood waxaan ka maqlay wariye dadkii dhegeysanayay uga waramaya nin madaxweyne ah oo meel u sadcaaray. kolkaas buu warkiisii ku bilaabay. madaxweyne Hebel oo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa shalay goor hore wuxuu u boqoolay gobol Hebel. waxaanse kaasigana daraa wariye kale oo isagana aan maqlay isagoo leh wasiirka arrimaha dibadda ee dal Hebel ayaa xalay fiidkii dal Hebel u boqoolay. markaas baan la amankaagay sida uu wariyuhu uga ilduufay macnihii koobnaa ee asal ahaan ereyga boqoole uu af Soomaaliga ku lahaa. aan caddeeyo, wuxuu ereygaani ka mid yahay dhowr kale oo macno ahaan la daris ah, Soomaaliduna ay ku kala tilmaanto xilliyada uu sadcaalku dhaco. waa ereyo aynu ka garan karno qof Hebel goortii uu sadcaalay iyo halkii uu ku sugnaa amintii uu ka dhaqaaqay. ma aroor bay ahayd, ma waxay ahayd harsimo iyo wiire wiire, ma garab bay ahayd, مساحبين دمي أيه أحيد وحي ليلة كاملة ترمادو كاللهو بقولة درندول ورور عرابو دلبشو قوري أما قوري قدوري هي ملاها قار كالعوهاتن حصوصة إذا كمغن هدي وقفكو ألوره رسول عالي وحالي لهذا همل وو ترمالي أما وو كاللهي دوهر أي قرحل وكروشة هاي إلكنا أيكو كرابرانتو يمر أي حرسيمة ديتا هاي هدي وو أمبا بحينا وحالي لهذا همل وو بقولي أما وو درندولي أما وو ورورك هدي او قلب لو فانا وحالي لهذا همل وو عرابي أما وو قلبالي قور هبينا هدي او ودادا عكتا ساري وحالي لهذا همل وو دالمالي أما وو قوري أما وو قوري أما وو قوري نصيب دارو إلا يلا سميت قورا أيالك مقلا لأن يلا ورباهن تابسو مالك وحكو تبسا كاسو أبو قوري وأيو أذيك سلام حلي يلا صد عالك أو إذل هذا هو الغياب وقر أي وابريتها إنو صد عالي أي قال كميلا ولي يشو حيكو ورمان مدحوين هبل أي شرعي دل هبل وبقولي وانا قف عن سبب لهي أريد بقولي ومعنيه سلبت أحم بارساني وحموش كي هي ما سدي هوري سومالي دا يمد وايدا لتيديو لبضبا مراحي قانا وحبا كومو تبنا حدي انفرتا اذن كوو فريقو ميل كميدا ميلاها او ارياسي كاقا حسين يهي قبا يدي او انو قتقي دقي من سيحن دا سومالي سيد محمد عبد الله حسن وحوكو ترى تحدي قشاء وچير او ولادكو او تلي قراد محمود على الشرع يتلقي او ادوبنا قرار محمود او قيبه او هر اي قرنه لواتنات كميرها مدحدي سومالي دا كوي وقمك عديرا اي سيد محمد وحا تلسل مدى اي آد سوء دوائينو وحلير اضاي كدحي مركي دنبي وابل حلير وواتو سيدكو قرسده قرارتك وراشي بلا على الشرق قبض يقرحو ديد اوغيد بلا الشباطو اي كوكو الكولين تلين مركز بو وديق سيجي قيل فربنا كوبان تاخي قرأت كي أنتي حكتي حجالة بقى هيد دوليد قرأت محمود يتركي ومقدم كوا هاسيد دراويش وهايين أي ما أنتي دم بسجى يسيد كي كلبورين سبب عيل هيد بقى مركز بيحبين المدو حرمتي سيب كجورين يجا أوطة كذي ما دي قيل هاي دراويش كهلين علمدو يبور لي دي أي دقي شدين انتي لقلين أي حدنا قوايات دقي شعادتكي سعوتا داها سيدكي وسي ديبين تاسينا وحايا حي تلابا ولادكا سيوين اوغا عريسي سي اسنانين ان قلبتي سدوغو بمبو اهاي معلن تاس بكوتر شدينو آرسدو واسا مركا اي اسوا مرتو واحد أو عن وحوق البلع عليه يبع. لو الجو كذب أي على الذي أودر سري ومتبمر أصوغ عليه. ورأن لو كلا بايرن سنا أو كفر حي أي لجها لو شو بق. وحلاش يعني نمكن كبر لنفر أو وتجيري دراويش يديو كي أي هري أو رهايم بق. إن البوت كسر دجينه أي دجينه. كل قاسبو سجي نسيت دج دجا على أوق القارة. كاسو الله صون قضي. قيل دراويش لقى تبع عليه وحي الله وقود رايبا دوليدنا مركز أوكالسيد ويالي تلين توي يالي أيو مريا قبي دقشاء قبي قروح ميرانا أو حيال ديدا أبسو مالكا مرق لوغا دقان كرو قبي أوكو موتيي أقوانتي حدافك أهيد إيو أراها دقان كسو مالكا قبي أيضب وغموغاتو هبالي أفتحنمو إلغو قلالي قبي ديوان كقبيري ساهدي اوسن كوتيرين او وحكرا دانتاران نغن لها قبي سيقارا انو براي لولك او قيلو كودق مكرا ايو دقانك او داران سيدا بورتا ايو برانك انان وضا مريو وقت او مهلا ايه ان اذن سو قدبو يو مريسيدا تحدا كوو او غور ايه wuxuu sayidku yidhi boga daawad waatan lahaa bari ka soo dhiibe waataan bidhaan quruxsan ay soo bajoodeeye waataan baadi celiyoodi lahaa yayan baylihiine barbar uga duwaataan lahaa buurta yay korine waataan banu u dii lahaa yayan baalidiine waataan badkuma caymatee soo barhoodeeye boholyowga hawd yay durdura budulka raacdaaye ballishiil kaliishay tagtaa biliqda dayreede kobta ariga beeduhu dego yay kor uga baadaay banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqoolaha halkiibay sidii badalli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaadeen bilcil faraq ku yaal bay taqaanbaariga u saare hadheeriga ka baxay foocyaday baaca gelisaaye sida geliga bayraha ahbay bocosha laacdaaye bilbilaha mareer caaralay baraqda daaqdaaye barqabaaga geyraha baxay balagta goysaaye caleen baahday tuur faahista iyo bulush cantuugtaaye bakadihii iyo xiitoolahay baran u raacdaaye burca toon leh bacad ciid leh bay barahoyaadaaye intaas bay ku baayiri jirto baashi ku ahayde baran mayse meeshaa degtaan boqol alluu naariye bugcol wudan beer godani waa ba'yo hooggeede ka soo bixiye waataan lahaa baad cabdii gubane sheekada iyo milgada gabayga ayuunbaa ila tegaye ujeeddadeedu waxay ahayd inaan maase ku tusaaleeyo adeegsiga ereyga boqoole marka uu hagaagsan yahay waxaan u dan lahaa oo keliya meedisyada ah banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqoolaha halkiibay sidii badalli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen maxaa kolka inoo diidaaya haddiiba aynu naqaan goortii uu hebel sodcaalay inaynu adeegsanno kolba ereyga ku habboon oo afkeenna hodanka ah ay goortaasi ku leedahay waxay ila tahay waa waxba dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo ku la mid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad umahadsanahay axmed faarax cali dajaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington dhegeystayaal ciddii ay seegeen warbixinadii iyo wareysyadii aanu idiin sii diinay waxay dib ugu laaban karaan websiteka v o a somali com halkaasi oo ay dib uga daalacan karaan barnaamijkii caawa oo idinla socodsiinay anigu maxamed cabdiyo zahra cabdi axmed iyo weliba bashiir abikar intaynaan xidhinse bal aan wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona mid idinku celiyo xisbiga talada haya dalka zimbabwe ee zano p f ayaa madaxweynaha dalkaasi robert mugabe siiyey ilaa iyo duhurka isniinta si uu xilka uga dego amaba maamuusxay kaxayuubin lagu sameeyo xisbiga ayaa madaxa xisbiga u magacaabay emerson munangagwa oo laba toddobaad ka hor u madaxweyne mugabe xilka keeriyey hogaamiyaasha xisbiyada hadhaadee hogaamiyaasha xisbiga ayaa sidoo kale haweeneeda madaxweynaha grace ka eriyey xilkii madaxa xisbiga ee garabka dumarka sabtidii shalay ayaa kumanaan dada oo aad u xamaasadaysani ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada si ay madaxweyne mugabe ugu cadaadiyaan inuu xilka ka tego intaasina waxaan ku joojinaynaa barnaamijkii fiidnimo zahraye
waa sidaasi maxamed oo guud ahaan baa dhegeystayaasha waxaan leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.